Në këtë kohë, mbreti kërkoi që të gjithë njerëzit të shkonin në qytetet e origjinës së tyre për t'u regjistruar. Marijës dhe Jozefit ju duhet të shkonin në qytetin e Betlehemit. Kur arritën ata, nuk ishte më vende bosh. Të gjitha shtëpitë e hanet ishin plot me njerëz. Ndaj atyre ju desh të rinin në një grasht. Atje Maria lindi fëmijën Jezus. Atë nat, një ëngjël ju shfaq disa barinjve që përruanin delet në një fushë aty afër, dhe u tha se fëmija i veçantë, që ishte caktuar të ishte shpëtimtari të gjithë njerëzve, kishte lindur në një grasht aty afër. Pastaj, papritur, në qiell u shfaqën shumë ëngjë dhe duke kënduar lavdëronin Perëndin. Barinjt u nisën të gjenin fëmijën e veçantë. Ata u treguan të gjithë njerëzve ande rrotull se si ëngjët u ishin shfaqur atyre.